You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ሰላም ተከታተልቲ መደብና ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ፍጻመታት ናይ ዝሰሙን ንፅብፅበሉ መደብ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ኣብ ሻምፒዮን ቅድዲ ምሽክለታ ኤርትራ ዳንኤል ተክለሃይማኖትን መርሃዊ ቅዱስን ዓበይቲ ዓወታት ኣመዝጊቦም። ኣብ ማቶኒ ኦሎምፒክ ሃፍ ማራቶን ቼክ ሪፓብሊክ ኢትዮጵያዊት ነፃነት ጉዴታ ተዓዊታ። ኢትዮጵያዊ ኣህጉራዊ ዳኛ ብኣምላክ ተሰማ ወየሳ ኣብ መንጎ ኣውስትራልያን ዴንማርክን ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ረብዓይ ዳኛ ኮይኑ ተዓጋጊዙ። ወነንቲ ናይታ ኣብ ኢትዮጵያ ዝበዝሐ ዓወታት ብምምዝጋብ እትፍለጥ ጋንታ ቅዱስ ጊዮርጊስ ነታ ጋንታ ናብ ደገፍቲ ክሸጥዋ ምዃኖም ኣፍሊጦም። ስፖርትን ፖለቲካን ክሕወሱ ይግብኦም ዶ ኣይፋል ተርዮታት ካብ ዋንጫ ዓለም ዝብሉ ንሎሚ ንዝርዝሮም ዜናታት እዮም። ሰናይ ምክትታል። ዘሓለፈ ቀዳም ኣብ ቼክ ሪፓብሊክ ኣብ ዝተኻየደ መበልታ ሸዓይ ዓመታዊ ውድድር ጉያ እግሪ ፍርቂ ማራቶን ማቶኒ ኦሎምፒክ ሃፍ ማራቶን ኢትዮጵያዊት ነፃነት ጉዴታ ተዓዊታ። ኣብዚ ኣብ ኣይwf ወርቃዊ መለክዒ ዘለዎ ውድድር ሻምፒዮና ዓለም ፍርቂ ማራቶን ዝኾነት እዛ ኣትሌት ዝተዓወተት ናይ 1:07:30 ካሊትን ግዜ ብምዝጋብን ካብ ፈለሙኡ መሪሓ ብምዕብላልን እዩ። ካልእ ኢትዮጵያዊት ኣሰለፈች መርጊያ ልዕሊ 2 ደቂቕ ድሄራ ካልይቲ ክትወፅእን ከላ ኢትዮጵያ ዝመበቆላ ስጳኛዊት ትርሓስ ገብረ ኸኣ ሳልሰይቲ ወዲያ። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ኬንያውያን ኢትዮጵያዊ ጀማል ይመር ጥራይ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቀርቂሮም ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሻብዓይ ዘሎ ደረጃታት ብምዕብላል ከም ዝተዓወቱ ተፈሊጡሎ። ሻምፒዮና ቅድድም ምሽክለታ ኤርትራ 2018 ዝሓለፈ ሰሙን ተኻይዱ። እዚ ብቅድድም ቅልጣፈ ግዜ ዝጀመረ ውድድር ኣብ መንገዲ ፀፀራት ፃዕዳ ክርስትያን ተኻይዱ። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ መንእሰያት ዳናይት ፍፁም ክትዕወትን ከላ ሊድያ ምስጉንን ዳናይት ፀጋይን ካልይትን ሳልሰይትን ወፅአን። ኣብ ናይ ዓበይቲ ውድድር ደቂ ኣንስትዮ ኸኣ ዝናብ ፍፁም ንሞሳና ደበሳይን ኣድያም ተስፋለምን ቀዲማ ከም ዝተዓወተት ተፈሊጡሎ። ብወገን መንእሰያት ደቂ ተባዕትዮ ቢንያም ግርማይ ተዓዋቲ ክኸውን እንከሎ መትከል ምስጉንን ገብሪ ሂወት ዮሃንስን ከኣ ካልኣይን ሳልሳይን ወፅኦም። ኣብ ምድብ ትሕቲ 23 ዘመንፈስ ሰሎሙን ዓወት ሃብተን ሳይሞን ሙሴን ተኸታቲሎም ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ዘሎ ተርታታት ብምሓዝ ተዓዊቶም። ኣብ ናይ ዓበይቲ ደቂ ተባዕትዮ ኣባል ኣህጉራዊት ጋንታ ኮፊድስ ዝኾነ ዳንኤል ተክለሃይማኖት ገና ዝተረፎ ከም ዘሎ ብምምስካር ክዕወት እንከሎ ዘመንፈስ ተኸቲልዎ ካልኣይ ኣሮን ደብረጨን ከኣ ሳልሳይ ወፅኦም። ኣባላት ሃገራዊት ጋንታን ኣፍሪካዊት ፕሮፌሽናል ጋንታ ቅድዲ ምሽክለታ ዳይመንሽን ዳታ ዝኾኑ መርሃዊ ቅዱስን ኣማንኤል ገብሪ እግዚኣብሔርን ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ሻምፒዮና ቅድዲ ምሽክለታ መንገዲ ተኸታቲሎም ቀዳማይን ካልኣይን ብምውፃእ ከምዝ ተዓወቱ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ኢትዮጵያዊ ኣህጉራዊ ዳኛ ብኣምላክ ተሰማ ወየሳ ኣብ መንጎ ኣውስትራልያን ደንማርክን ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ዋንጫ ዓለም ረብዓይ ዳኛ ኮይኑ ተሓጋጊዙ። ደንማርክ ፈለማ ሽቶ ዘመዝገበት ኮይና ብኮኸብ ተጻዋታያ ክርስትያን ኤሪክሰን ኣቢላ መሪሕነት ሒዛ። ኣውስትራልያ ነቲ ግጥም ክትቆጻጸሮ ዝከኣላ እንተገበረት እኳ እታ ሽቶ ዝተመዝገበት ግን ብኣካታዒ ኣገባብያ ነይራ። ካብ ኩርናዕ ዝተቐልዐት ኩዕሶ ኣብ ከባቢ ልዳት ዴንማርክ ብኣውስትራልያዊ ተጻዋታይ ብርእሲ ምስተሃርመት ኣብ ምክልኻል ተጸሚዱ ዝነበረ ዴንማርካዊ ዩሱፍ ዩራሪ ፖልሰን ከይሓሰቦ ኢዱ ፍኑ ገዲፉ ብርእሱ ክሃርማ ክብል እንከሎ ኣብ ኢዱ ሃሪማቶ። ፈለማ ዳኛ ብዙሕ ኣይተገደሰላን። እንተኾነ ተሓጋጋዚ ዳኛ ናይ ቪድዮ ንማእከላይ ዳኛ ደጊሙ ክምልከቶ ስለ ዝሓተቶ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ክውስን ክኢሉ። ሓለቓ ጋንታ ኣውስትራልያ ሚለ የዲና ካመዝጊብዋ ኸኣ ማዕረ ሓደ ብሓደ ውድየን። ናይ ኣውስትራልያ ናይ ምሕላፍ ዕድል ናይ መወዳእታ ግጥማ ኣንጻር ፔሩ ምስዓር ጥራይ ዘይኮነ ዴንማርክ ብፈረንሳ ክትሰዓር እውን ክትደልያ። ብኣምላክ ተሰማ ሰነ 17 እውን ኣብ ግጥም ኣብ መንጎ ሰርቢያን ኮስታሪካን ረብዓይ ዳኛ ብምዃን ተሓጋጊዙ እዩ። ወነንቲ ናይታ ኣብ ኢትዮጵያ ዝበዝሐ ዓወታት ብምዝጋብ እትፍለጥ ጋንታ ቅዱስ ጊዮርጊስ ነታ ጋንታ ናብ ደገፍቲ ክሸጥዋ ምዃኖም ኣፍሊጦም ክብል መርበብ ፋይናንሽል ታይምስ ሓቢሩ። እዚ ኸኣ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ዝለዓለ ብህዝቢ ዝውነን ናይ ብሕቲ ብርኪ ክኸውን ይኽእል ክብሉ ክኢላታት ገሊፆም። እዚ ካብ ነዊሕ ዓመታታት ሒዙ ኣብ መስርሕ መደብ ዝጸንሐ ውሳነ ዝመጽእ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ እቲ ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብዛ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ዝለዕለ ቁጠባዊ ዕብየት ተመዝግብ ዘላ ኢትዮጵያ ክስራሓሉ ዝጸንሐ ማርክሲዝም ዝሰረቱ ፖሊሲ መንግስቲ ወጊድ ኢሉ ብመንግስቲ ዝውነና መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ኢትዮ ቴሌኮምን ወሲኽካ ብዙሓት 16 ዋኒናት ብኸፊል ናብ ብሕቲ ክሰጋግራ ድሕሪ ምውሳን እዩ። ዘመድነህ ንጋቱ ኣቦ ወንበር ናይቲ ከም ኣማኻርን ወኪልን ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ፌርፋክስ ኣፍሪቃ 10ታት ኣሸሓት ደገፍቲ ቅዱስ ጌርጊስ ከባቢ 20 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ምታን ክእከብ ብርክታት ክገዝኡ ከመልክቱ እዮም ዝብል ትፅቢት ኣለዎ። ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መያዝያ ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ዝኸውን ቁጠባ ኢትዮጵያ ክፉት ክኸውን ዝወሰደ ውሳነ ንዑ ተኸቲሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስቶክ ማርኬት ክኽፈት ከም ዝደሊ ምግላጹን እዚ ኣብ ሩስያ ዝካየድ ዘሎ ዋንጫ ዓለም ዝፈጠሮ ውዕውዕ ሃዋህው ተወሲኽዎ ነዚ መሸጣ ቅዱስ ጊዮርጊስ ብመንፅር ግዜ ክረአ እንከሎ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑሎ ክብል ዘመድነህ ገሊጹ። ነዚ መሸጣ ዝምልከት ኣኼባ ዝሓለፈ ሰሙን ሰንበት ተኻይዱ ከባቢ 2500 ደገፍቲ ተሳቲፎም ነይሮም። ቅድሚኡ ብውልቃውያን ኩባንያታት ንዕድጊ ዝቐረቡ ብርክታት ልዕሊ 10,000 ዓደግቲ ረኺቦም ነይሮም። ዘመድነህ ነታ ኣብ 1935 ዝተመስረተት ዓባይ ጋንታ ኣመልኪቱ ክዛረብ እንከሎ እዚ ስምዒት እዩ ክብል ይገልጾ። እቲ ናይ መወዳእታ ዕላማ ኣብ ኢትዮጵያ ምዕዋት ጥራይ ኣይኮነን፣ ኣብ ዋንጫ ኣፍሪቃ ምዕዋትን ንኢትዮጵያ እውን ናብ ዋንጫ ዓለም ምውሳዳን እዩ። ወነንትን ኣባላት ቦርድን ነዚ ዕላማታት ንምውቃዕ እታ ጋንታ ዝያዳ ነባሪ ብዝኾነ መንገዲ ክትካየድ ከም ዘለዋ ኣሚኖምሉ እዮም ክብልካ ይገልጽ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ብማሕበር ኩዕሶ እግሪ ቅዱስ ጊዮርጊስ እትውነን ኮይና ካብ 2000 ዓ.ም ንንየው 13 ግዜ ፕሪምየር ሊግ ኢትዮጵያ ተዓዊታ እያ። በቶም ኣብ ኢትዮጵያ ፍሉጣት ዝኾኑ ሰብ ሃብቲ ኣቦ ወንበር ቦርድ ዘሎ ኣብነት ገብረ መስቀልን ቢልዮነር መሓመድ ሑሴን ኣልዓሙድን ደገፍ ይግበረላ። እቲ ማሕበር ኩሉ እቲ ንብረት ናብዚ ሓድሽ ኩባንያ ወይ ዋኒን ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣብዝሓ ብርክታት ናብ ደገፍቲ ክሽየጥ እዩ። ንግዳውያን ኩባንያታት እውን ገለ ብርክታት ክገዝኣ ክፍቀደለን እዩ። እቶም ክገዝኡ ዝኽእሉ ኸኣ ከም በዓል በቲ ንነዊሕ ግዜ መዋሊ ኮይኑ ዝጸንሐ ፈረንሳዊ ትካል መፍረ ኣልኮላዊ መሰ ካስል ግሩፕ ዝውነን ፋብሪካ መፍረ ቢራ ቅዱስ ጊዮርጊስ ይርከብዎም። እዚ ምስግጋር ኣብ መወዳእታ ወርሒ ነሓሰ ክውዳእ ትፅቢት ይግበር። ኣብተን ቀዳሞት ሒደት ዓመታት መኽሰብ ዝበሃል ዝምቀል የለን። ኩሉ እቲ ዝተረኽበ ገንዘብ ናብ መስርሒ ስታድየም ኣካዳምን ቀጻሊ ምንጪ ገንዘብ ነታ ጋንታ ናብ ዝርከበሉ ነባሪ ንግዳዊ ዋኒናት ክዋፍር እዩ። ኣብ መወዳእትኡ ኸኣ እታ ጋንታ ኣብ ስቶክ ማርኬት ክትምዝገበያ ክብል እቲ ኣብ ኣካይዳን መሸጣ ንኤውሮጳውያን ጋንታታት ተማሂርናዮ ዝበለ ኣቶ ዘመድነህ ከም ዝገለጸ መርበብ ፋይናንሽል ታይምስ ኣፍሊጣ ኣላ። ኣብ መወዳእታ ኸኣ ክቡራት ሰማዕትና ስፖርትን ፖለቲካን ክሕወሱ ይግብኦም ዶ ኣይፋል ዝብል ካብ ቀደም ጀሚሩ ክሕተት ጸንሐ መልሲ ዘይተረኽቦን ጉዳይ ኮይኑኣሎ። ኣብ ዋንጫ ዓለም ሩስያ 2018 ኣብ መንጎ ስዊዘርላንድን ሰርቢያን ዝተኻየደ ግጥም ንፖለቲካ ዞባ ቦልካን ናብ ቃልዕ ብምውፃእ ንፊፋን መስርሕ ሰላምን ተኣፋፊ ዝምድና ሃገራት ቦልካንን ዘይምችእ ኩነታት ፈጢሩ ይርከብ። ዝሓለፈ ዓርቢ ምሸት ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ስዊዘርላንድ ዝኾኑ ግራኒት ጃካን ሸሪዳን ሻኪሪን ሃገሮም ንሰርቢያ 2-1 ኣብ ዝሰዓረትሉ እዋንን ክልቲኦም ነተን ሽቶታት ድሕሪ ምምዝጋቦምን ኣርማታት ሃገራዊ ስምዒታት ኣልባንያ ዘንጸባርቑ ምልክታት ብኢዶም ተጠቒሞም ብምብዓሎም ፖለቲካዊ ምስሓባት እቲ ዞባ ከየጓሃህሩ ስክፍታታት ሓዲሩሎ። ክልቲኦም ተጻወቲ መበቆሎም ካብ ኣልባንያ ኮይኑ ግን ኣብ ስዊዘርላንድ ዝዓበዩ እዮም። ሰርቢያ ብኣሌክሳንደር ሚትሮቪች ኣቢላ ሽቶ ኣመዝጊባ መሪሕነት ምስ ሓዘት ኣከታቲሎም 2 ሽቶታት ብምምዝጋብ ስዊዘርላንድ ተዓዊቶም ክወፁ ኢሎም። ክልቲኦም ተጻወቲ ዝተዘርግሐ 2 ኣእዳዎም ኣጣሚሮም 2 ዓባይቶ ኣጻብዕቶም ኣተሓላሊኾም ብምእሳር ኣብ ናይ ኣልባንያ ሃገራዊት ሰንደቕ ዓላማ ዘላ 2 ኣርእስ ዘለዋ ንስሪ ዝመስል ቅርጺ ብምስራሕ ሽቶታቶም ኣብዒሎም። እዚ ዝገበርዎ ተግባር ንወጥሪ ኣብ መንጎ ሕሉፋት ሃገራውያን ሰርብን ብሄራት ኣልባናውያንን ከጓህሮ ተኽእሉ ኣለዎ። ኣጥቃዒ ጋንታ ስቶክ ሲቲ ዝኾነ ሻኪሪ ኣብታ ቀደም ሓንቲ ዞባ ኮይና ኣካል ሰርቢያ ዝነበረትን ድሒራ ኣብ 2008 ነፃነታት ዝኣወጀትን ኮሶቮ እዩ ተወሊዱ። ሰርቢያ ንነፃነት ኮሶቮ ስለ ዘይተኣምነሉ ዝምድና ክልቴን ሃገራት ወትሩ ወጥሪ ዝዓሰሎ እዩ። ብተመሳሳሊ ወለዱ ንጃካ መበቆሎም ካብ ኮሶቮ ኮይኑ ኣልባንያዊ ዓሌት ኣለዎም። ኣቦኡ ነዚ ኣከፋፋሊ ጋንታ ኣርሴናል ኣብታ ናይ ቀደም ዩጎዝላቪያ ንነፃነት ኮሶቮ ጎስጓስ ጌርካ ተባሂሉ ብሰርባያዋን ተኣሲሩ ነይሩ። ሻኪሪ ድሕሪ እቲ ግጥም ምስ ተሓተተ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ስምዒት እዩ እምበር ካልእ ዋላ ሓንቲ የብሉን ክብል ኣናኣይስዎ። እተዕውተና ሽቶ ስለ ዘመዝገብኩየ ኣዝየ ተሓጒሰ፣ ካብኡ ንላዕሊ ዝሓሰብክዎ ኣይነበረን። ብዛዕባኡ ኣብዚ ደው እንተበልና ይሓይሽ ክብልካ ተማሕፂኑ። ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ስዊዘርላንድ ቪላድሚር ፖትኮቪች ግን ስፖርትን ፖለቲካን ክሕወስ የብሉን ድሕሪ ምባል ኣብቲ ምልኩዕ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ከነተኩር ኣለና ክብል ናብ ክልቲኦም እውን ዘቕንዐ ዝመስል መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ። ኣብ ፈለማ እዋናት እቲ ግጥም ምስ ተጀመረ ኣብ መንጎ ተጻወቲ ክልቴን ሃገራት ኣብ ሜዳ ገለ ምልውዋጥ ቃላት ነይሩ እዩ። ሻኪሪ ኣብ ሓንቲ ጫሙ ናይ ኮሶቮ ባንዴራ ገይሩ ኣብቲ ሓንቲ ኸኣ ናይ ስዊስ ገይሩ ይጻወት ነይሩ። ተጻዋታይ ሰርቢያ ሚትሮቪች ነዚ ድሕሪ ምዕዛብ ንኮሶቮ ኣዝዩ ዝፈትዋን ክሳብ ባንዴራ ኣብ ጫሙ ዝልጥፍ እንተ ኾይኑ ንምንታይ ነቲ ሃገራዊት ጋንታ ወኪሉ ክጻወት ኣብዩ ክብል ሕቶ ኣቕሪቡ። ኣሰልጣኒ ሰርቢያ ግን ብዛዕባ እቲ ኣንጻር ብራዚል ዝህልዎም ቀጻሊ ግጥም እምበር ብኻልእ ክዛረብ ኣይደልን እየ ክብል ነቲ ነገር ከደቅሶ ፈቲኑ። ሓለቓ ጋንታ ስዊዘርላንድን ሓዲሽ ናብ ኣርሴናል ዝተጸንበረ ተቐላቐላይ ስቴፋን ሊክሽታይነር ብወገኑ ንኽልቲኦም ደቂ ጋንቱኡ ግጥማት ዋንጫ ዓለም ልዕሊ ኩዕሶ እግሪ ስለ ዝኾነ ከምኡ እንተገበሩ ደሓን እዩ ክብል ተኸላኺሉሎም። ኣብ ሃገራዊት ጋንታና ብዙሓት ኣልባናውያን ኣለውና። ኣብ ልዕሊና ዝነበረ ጸቕጢ ዝለዓለ እዩ ነይሩ። ምስቲ ምስ ሰርብያ ዘለዎም ሕሉፍ ታሪክ ከኣ ብፍላይ እቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝነበረ ስነኣእምራዊ ጸቕጢ ዝያዳ ልዕሉ ነይሩ። ድሕሪ ምባል ሓጐሶም ብኸምኡ ክገልጹ ካብ ደረት እቲ ዝተፈቕደሎም መሰል ኣይሓለፉን ኢሉ። እንተኾነ ግን ፊፋ ፖለቲካዊ መልእኽቲ በዚ መንገዲ ክመሓላለፍ ስለ ዘይፍቅድ ነቲ ሓለቓ ጋንታ ምስቶም ዝሓለፈ ቐዳም ዲስፕሊናዊ መቕጻዕቲ ክውሰደሎም ድሮ ከሲስዎም ዘሎ ሻኪሪን ጃካን ጸንቢርዎ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ቀሪብናልኩም ዝነበርና መደብ እዚ ዝሰማዕኩሞ እዩ። ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ብኻልኦት ትሕሶታት ክሳብ ንራኸብ ኣብዘ ዘለኹሞ ሰላም።
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.